Herren som velsigner. Og takk for at vi også denne formiddagen får be for og med hverandre om din velsignelse. Og så ber jeg for talen som vi skal dele nå. Jeg ber om at ordet ditt må bli som et lys for veien vi går. Og veilede oss så vi kan gå videre med deg i livet. Så ber vi Herre om at du må tenne altså bønnens flamme i vårt indre. Så vi kan bli gode forbedre det be om i Jesu navn. Amen. Amen, da kan dere få sitte ned. Så vet jeg ikke om vi får noe, jeg har ikke fått sjekket om vi får noe på veggen i dag, men det handler i dag om det vi kan si som forbederens reise fra... Og det det vi hadde oss i dag. Vi hadde jo barnevelsignelse her, og det jo forskjellige sånne ritualer i forskjellige kirkesamfunn. Nå husker jeg ikke hva han heter, en engelsk predikant. Han forteller om en jødisk pater, jødisk prest og en pinsevenn da, som vi her i huset, og en lutheraner som hadde blitt gode venner. De kom fra samme by i Nord-Amerika og reiste liksom på guttetur sammen en helg i år, og en kveld så blir de sittende og snakke om disse ritualene da, og liksom en som har mest kraft i dem, og ikke bare som pastor og prester, men som litt sånn gutter også som konkurrerer, så går du ut dagen etter da, for å se på kraften i disse barneritualene. Og først kommer pinsevennen tilbake, da, og det har skjedd et under. Etter bare 6 timer så kommer han tilbake leiene med en grizzlybjørn. Han spør, hvordan gjorde du det? Sånn, jeg bare sneik meg inn på bjørnen og hoppet på den, og velsignet den og sa i Jesu navn. Og da skjedde underet. Bjørnen ble kristen, og nå kan jeg leie den tilbake her. Og det jo rart for oss pinsevenner det som neste skjer, da, men det bare sånn historien går. Da gikk lutheraneren ut, og han kom tilbake etter bare 5 timer. Likt nok dyvått. Kom leiene tilbake med en grizzlybjørn som også hadde blitt kristne. Hvordan gjorde du det? Sa de. Ja, du skjønner, jeg bare gikk ut i vannet, og sånn, altså bare lurte jeg den etter meg. Så bjørnen løp etter meg, og da snudde jeg meg, og døpte jeg den i Faderens, Sønns og den Helligånds navn. Og underet skjedde. Bjørnen ble kristen. Og så gikk da den jødiske presten ut, da, og han kom ikke tilbake, men sånn til 7-8 timer så fikk de telefon fra sykehuset der i nærheten. Altså de måtte leie helikoptergreier og fløy inn, og der ligger han forslått på sengen. Blå og gul og holdt på å si grønn. Så spør de, hva skjedde liksom? Nå jeg lot meg inspirere av dere, gutter. Men sånn etterpåklokskapens klare lys, så var det å starte med en omskjærelse. Det var kanskje litt overmodig. Vi starter jo gjerne med... Som barn, når vi nærmer oss bønnen. Og veldig ofte så handler det liksom om meg og mitt. Og meg og mine. Men det vi ser i dagens tekst, det jo at Jesus i Markus 16 sier de bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem, men disiplene viste dem bort. Da Jesus så det, ble han sint og sa til dem, «La de små barna komme til meg og hindre dem ikke, for Guds rike tilhører slike som dem. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal ikke komme inn i det. Og han tok dem inntil seg, la hendene på dem og velsignet dem.» Hva betyr det å velsigne, sånn som vi gjorde her i dag? Og det her handler jo ikke bare om denne dagen, men det handler også litt om det vi skal gjøre sammen i den neste uka, hvor vi sammen med de andre kirkene i byen skal være forbedre. Hva vil det si å velsigne? Hva vil det si å være en forbeder? Og jeg tror også at det går en vei for en forbeder fra dette med at vi veldig opptatt av oss, ikke sant? Vi lærer veldig fort barna våre å be bønner som handler om, og det første kanskje vi lærer noe, at Gud alle gode gavers giver. Og det er bra det, men kanskje det bare en begynnelse. Likevel det en god begynnelse. For hva betyr å velsigne? Jo, å velsigne, det betyr det greske ordet eulogeo, som Jesus bruker her, og også det hebraiske ordet som enten barach eller barak, som vi kjenner fra Barack Obama. Det betyr å tale vel om. Men det unike med Gud, det at når Gud taler vel, når Gud uttaler en velsignelse, så skjer også det han taler om. Og det kanskje rart at vi ikke ofte taler om velsignelse, for hvis du gjør et rent sånn statistisk søk på bibelen.no, så vil du se at du får 73 treff på velsignet, du får 176 treff på velsignet, mens dåp, for eksempel, som vi ofte preker ofte om, får du treff på bare 6 ganger, og ordet døpe kommer opp bare 13 ganger. Det altså et sentralt bibelsk begrep. Og i skapelsen, allerede i den første fortellingen som møter oss i Bibelen, så leser vi om at Gud strakk sine hender ut mot mennesket og velsignet dem. Det står i 1. Mosebok kapittel 1 og vers 26 at Gud sa, «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss.» Vi ble også skapt i Guds bilde, og la meg kort vise på 4 gaver eller velsignelser som Gud har gitt et hvert menneske i skapelsen. Det første evner. Gud, som altså så stor at han kunne skape himmel og jord, og alt det fantastisk vakre som vi setter pris på i naturen, og det å være menneske, han ga oss, ikke fullt mål, men i noen grad, noen av de samme evnene som Gud har. Vi tenkende, handlende, ansvarlige mennesker som også kan være med å skape og være kreative. Hvorfor det? Fordi vi skapt i skaperen, den mest kreative kraften i universets eget bilde. Det andre som gis i skapelsen, der fortsetter Gud, og så sier han, «Dere skal råde over fisken i havet, og fuglene under himmelen, over fe og alle ville dyr, og alt krype som det kryr av på jorden.» Det neste vi får altså at vi får en type ansvar, en type lederskap, som plasserer mennesket over alle andre ting i det skapte på jorden. Og det tredje, teksten fortsetter ved at Gud, og så står det, Gud skapte mennesket sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa til dem, vær fruktbare og bli mange og fyll jorden og legg den under dere. Kanskje den største velsignelsen ved å være skapt i Guds bilde at vi på samme måte som Gud kan elske. Augustin sier det sånn, menneskesjelen urolig inntil det finner hvile i deg, for du skapte oss for deg selv. Derfor er det den viktigste bønnen vi kan be denne dagen, som jeg merker Andreas på, det at barna skal få lov til å kjenne Gud. Hvorfor det? Fordi vår ånd, vårt hjerte ble skapt for å være et hvilested for Gud. Og så vi da de menneskene som får en hund eller katt, kommer ikke til å bli holdt ansvarlig for Gud på dommens dag, men vi skapt også som ansvarlige mennesker som selv kan si, jeg elsker deg til hverandre. Som kan si, tilgi meg. Vi ble skapt til mann og kvinne for som Guds skapninger å kunne bære noe av Guds vesen som Guds kjærlighet i denne verden. Den fjerde velsignelsen finner vi i versen etter hvor det står «Dere skal råde over fisken i havet, over fuglene under himmelen, over alle dyr som det kryr av på jorden. Og Gud sa, se, jeg gir dere alle planter som setter frø, alt som finnes på hele jorden, alle trær som bærer frukt med frø i, det skal dere ha å spise. Og til alle dyr på jorden, og til alle fugler under himmelen, og til alt som kryper på jorden, alt som har livsånder, gir jeg grønne planter å spise.» Og så står det «Og det ble slik». Gud, når Gud velsigner, så gir han oss også for det første evner til å kunne tenke og handle. Han gir oss et lederskap og et oppdrag i skapeverket. Det er derfor jeg tror mange av oss som ikke nødvendigvis ikke kunstnere, men vi liker å arbeide, vi liker å skape. Hvorfor gjør vi det? Jo, fordi vi skapt i Guds bilde. Og så vi bestemt til å elske Gud, og lære å elske hverandre. Og så overøser Gud oss med alle disse gavene. Det sånn fortellingen om Gud og hvordan fortellingen om mennesket begynner. Og så vet vi at det gikk galt. Vi vet nettopp at fordi vi valgte å vende oss bort fra han som alle gode gavers giver, så kom jorden under forbannelse, så lever vi i det vi kaller for syndefallets verden. En verden som ikke sånn som Gud har tenkt. Men likevel bærer vi alle noe av Guds bilde og Guds bestemmelse over våre liv. Når Jesus kommer, så det for å kunne gjenopprette det Guds bilde som nok ikke helt borte, men som skadet eller ødelagt. Det derfor også han holdt på å si nærmest begynne med barna i teksten som vi leste her fra Markus 16, så står det at folk tenkte at barn ikke var så viktige. Men da står Jesus fram, og så sier han det stikk motsatt, og så sier han, om dere ikke vender om og blir som barn, kan dere ikke komme inn i Guds rike, altså motta den gjenopprettelsen som han hadde kommet for å gi. I Lukas 18, hvor vi også leser om at han tar barna opp til seg, så får vi et lite hint om hva det vil si å vende om og bli som et barn. Jesus sier at det var to menn som sto og ba i synagogen, altså det nærmeste vi kommer her i dag. Og den ene står og ber og sier, Gud, jeg takker deg fordi jeg ikke som andre mennesker. Jeg takker deg fordi at jeg ber hver dag, for at jeg faster to dager i uken, at jeg gir tiende av alt jeg eier til deg. Den andre, sier Jesus, var en toller, altså tollerne var de som samarbeidet med datidens romer, altså en type kvisling, og hadde lav status og var regnet som syndere. Da sier Jesus, den mannen han sto bare nederst, så opp mot nådestolen, og så sier han, Gud, vær meg synder nådig. Så sier Jesus, den ene mannen, men ikke fariseeren som sto og takket Gud for at han ikke var som andre mennesker. Den ene mannen gikk hjem rettferdig for Gud. På hvilken måte barnet et forbilde? Jo, barnet kommer inn i denne verden, sier sosiologene Thomas Luckmann og Peter Berger. De sier at mennesket den skapningen på jordkloden som trenger lengst tid på å bli selvstendig. Når vi født, vi helt overgitt til mors og fars omsorg. Om å ta imot det som en gave. Det sånn vi får komme til Gud. Vi bæres fram, så legger noen hendene på oss eller gjør andre ting, og velsigner oss og gir oss Guds godhet som en gave. Samtidig har dette da med barn, det har jo også noe ved seg at barn jo gjerne litt selvsentrerte. Ikke alltid, men det hender. Sant? Vi kommer jo til Gud, og det gode her at når Jesus sier at når dere ber, så skal dere ikke ramse opp ord, sånn som hedningen gjør. De tror at de vil liksom be de rette formlene, eller si de rette tingene, så vil Gud høre de gode og fine bønnene. Og sånn kan vi fort tenke alle sammen. Og det jo gjerne sånn at vi kommer innenfor Gud, som du har hatt det sånn noen gang. Vi har lært av Jesus å be. led oss ikke inn I fristelse. Så jeg noen ganger så har du følelsen at de sa, ikke helt mener det der. Jeg har hatt kontakt med som en god kristen bror av meg, så han sa det liksom mer rett ut. Han sa, vi får sannelig håpe på, Karlinga, at det vi tror på sant, ellers har vi gått glipp av mye moro. Det å få lov til å være barn, og ikke bare be de rette bønnene, betyr også det at, og det jo rart, vi kommer inn for Gud, og vi så fromme, og vi ber så riktige bønner, men Gud, han vet jo hvordan vi har det I hjertet. Da det godt at bønnhørelsen ikke ligger nettopp på hva jeg får til av rette gjerninger eller rette bønner, men Jesus sier, ikke vær som fariserne som står for å vise seg fram for å be de rette bønnene, men dere har en far som vet hva dere trenger før dere har bedt om det. Og så kommer vi inn til han, ikke I kraft av hvem vi ikke I kraft av hva vi har klart, men vi ber I Jesu navn. Det betyr vi ber I kraft av alt det som han har gjort for oss. Og som gir oss adgang som Guds egen datter eller Guds egen sønn foran Guds trone. Jeg kunne nesten sagt, amen, det stort. Jeg kunne nesten spandert på oss et lite halleluja her. Samtidig det også sånn at Gud vil og har gitt oss også bønnen som en gave. For at vi skulle omformes, ja, bli andre mennesker. Ken Blanchard, leder, teoretiker, sier at de fleste barn kommer hjem fra fødestua og spør, hvordan kan jeg hjelpe til I huset? De fleste opptatt bare, jeg skal få, sier han. Livets reise, sier Ken Blanchard, handler om at å bli voksen, handler om å dreies bort fra å være en som opptatt av å få til å bli en som opptatt av å gi. Og vi ser noen glimt av at bønn forandrer mennesker I evangeliene, men noen ganger det bare glimt. I Lukas 17 så leser vi om 10 spedalske menn. Og det å være altså syk den gangen, det betød at du var I en totalt desperat situasjon. For det var ikke noe velferdssamfunn, og hvis lepra også var det vi I dag kaller lepra, så ville det den gangen fantes ikke medisiner for deg. Du var på vei mot døden. Da kommer det 10 samaritanske menn som har denne sykdommen. De kaster seg ned for Jesus og sier, Herre, vær barmhjertig mot oss. Herre, helbred oss. Så møter Jesus dem. Og det står ikke I teksten nøyaktig, men vi vet ellers at han la hendene på folk. Han la hendene på de spedalske som ingen andre ville røre ved. Og så helbreder han dem. Dagen etter, så kommer ikke alle 10, men én kommer tilbake. Så sier Jesus, var det bare én? Det nesten en type skuffelse hos Jesus, som han ikke dveler lenge med, for I neste øyeblikk så vender han seg mot den spedalske som kom tilbake til Gud. Og så sier han, takk for at du kom tilbake, og ga Gud ære. Og så sier han, din tro har frelst deg. Veien til å bli en forbeder handler om å bli et menneske som kommer til Gud. Som ikke bare kommer hver gang vi trenger noe fra Gud, men som ikke bare en gjest hos Gud, hver gang vi skal få noe fra han, men det handler om en som kommer tilbake til han, og gir han takk og ære, og gjør det til en livsstil. Det derfor det godt å ha Bibelen som en hjelp I bønnelivet. Salme 103 sier for eksempel Min velsign Herren, min sjel, alt som I meg skal velsigne hans hellige navn. Velsign Herren, min sjel, og glem ikke alt det gode han gjør. Og så veksler salmisten her mellom nåtid og framtid når han sier han tilgir all din skyld og leger alle dine sykdommer. Han frir ditt liv fra graven og kroner deg med barmhjertighet og kjærlighet. Og vi ser inn mot det evige livet som Gud gir. Han sier også om nåtiden. Barmhjertig og nådig er Herren. Sen til vrede og rik på miskunn. Han anklager oss ikke for alltid og er ikke evig sint. Han gjør ikke gjengjeld mot våre synder. Han lønner oss ikke etter vår skyld. Så høy som himmelen er over jorden, så veldig er hans miskunn over dem som frykter ham. Så langt som øst er fra vest, tar han våre synder bort fra oss. Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Fordi vi er barn, så har vi lov å klage. Også der kan Bibelen hjelpe deg. Selv Jesus Kristus på korset bruker salme 22 for å sette ord på den situasjonen han var i der og da og sier, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Samtidig vil Bibelen føre oss videre fra hvem jeg er og hvordan jeg har det til å se og si, min sjel, lov Herren. Ja, alt som er i meg skal love han, og ikke glem alle hans velgjerninger. Det er det lovprisning handler om. Og det handler faktisk ikke om hva du og jeg føler. Men har Gud gjort noe godt mot deg fra den dagen du ble født? Da kan vi snakke til oss selv og si, min sjel, lov Herren og glem ikke alle hans velgjerninger. For vi ble skapt for noe som var større enn oss selv. Vi ble skapt til å lovprise og ære og tilbe hans navn. Kanskje er det sånn at det som begynner med takksigelse, som Bibelen snakker om. Det er kanskje her mange av oss bommer også, for at man blir lei av å sitte og høre på sine egne ønsker, hvis det er det bønn handler om, vet du. Tenk hvordan Gud har det. Å, gi meg det, gi meg det, gi meg det. Det var interessant, jeg har noen vært til stede her i dag, så noen av oss ba bønner med min kusine, hun var yngre, det var veldig forskjell, fordi at kusina, men hun ba for alle i familien, med navn. Jeg ber for den, jeg ber for den, jeg ber for den. Og selv om du var predikant, så kunne du føle at det nesten ble litt mye en gang iblant. Da var det lettere med broren Fertan, for han sa bare, Gud, jeg takker for alt, jeg ber for alt. Amen. Men det som begynner når vi begynner å takke for hva Gud har gitt, og så begynner å takke for hvem Gud er mot oss, så kan vi lære en andre former for bønn enn det som handler om meg, nemlig bønner som handler om Gud. Det er derfor Jesus, når han skal lære disiplene å be starte med å si, dere skal få lov til å si far, og sier han, deretter skal dere si, la ditt navn holdes hellig. En gammel fransk prest forteller en historie om at han møtte en gammel mann som alltid satt igjen. Han satt igjen 10 minutter etter hver gudstjeneste der i den lille katolske kirken i landsbyen, og til slutt så kunne han ikke dy, så han gikk ned og spurte liksom, hvorfor gjør du det? Hvorfor sitter du her 10 minutter etter at de andre har gått? Da svarte den gamle mannen, jeg ser på han. Han ser på meg. Og vi har det godt i sammen. Hvor er det vi kan formes fra å bli disse babyene som bare roper etter å få ting? Og det er nettopp der, i bønnens og lovprisningens rom, når vi ser på han som er større enn oss selv. Da blir det noen ganger sånn, som de som oppå sier, har smakt noe godt, som har smakt sjokolade, som Moses, som har vært sammen med Gud, som sier, om du har funnet nåde for dine øyne, så la meg få lov til å lære å kjenne deg. Jeg får lov til å lære å kjenne deg. Men bønnens, de som da lever i bønnens rom, de blir andre mennesker. De vet at livet også handler om å leve i en relasjon til Gud, og de ber, som salmisten i salme 127 sier, «Hvis ikke Herren bygger huset, da arbeider bygningsmennene forgjeves. Hvis ikke Herren vokter byen, da våker vaktmannen forgjeves.» Det finnes også en sånn reise som går videre. Fra fokuset på meg til fokuset på Gud, det går videre også i Jesu bønn, gjennom et fokus på oss, et fokus på verden. Jesus sier, i neste setning sier han, «La riket ditt komme. La din vilje skje på jorda hos alle mennesker, som den skjer i himmelen hos deg.» Det er noe av det Maria har smakt på når hun i Lukas evangeliets første kapittel har fått høre at hun er den som med Carolas ord bærer på jordens største skatt og bærer det barnet i sitt indre. Hun sier, du har vært en velsignelse fra slekt og til slekt. Det er når vi skjønner at det ikke bare handler om mitt liv, men livet mitt er en del av noe som er langt større. At vi også ser at når vi ber for et barn i dag, når vi ber for barna våre hver dag, når vi ber for neste generasjon av mennesker i denne menigheten og denne byen, så handler det ikke bare om å be desperat om at de må få et godt liv, om at de må få gode venner, de må få gode ektefeller. Det er legitime bønner. Men i Guds perspektiv er hvert barn som blir født, hvert barn som blir velsignet, et håp om en bedre verden. Fordi jeg er bestemt til noe mer enn bare å få. Jeg er bestemt til å bli givere. Som kan følge det barnet som Maria bar på. Og gjennom å leve med han, bidra til at Guds vilje i større grad skjer på jorden som i himmelen. Det er derfor vi denne formiddagen av denne uka skal være offensive i våre bønner. Når vi ber for neste generasjon. Ja, det er mange farer. Det er mange fristelser for den slekten som kommer. En klok mann har sagt at sønner blir født for at fedrene skal få bekymringer. Det er heldigvis bare en kvart sannhet, men litt sant der også. Men hvert barn er et håp. Hvert barn er egentlig en bønn om en bedre verden. Derfor ber også Jesus i sin ypperste prestelige bønn, og som noen teologer kaller en ledersbønn i Johannes 17. Han ber for seg selv om det som skal skje på korset. Han ber for disiplene, men han ser lenger, og så ber han også om. Og ber for de som gjennom disiplenes ord skulle komme til tro på han, nemlig oss. Så ber han om at de blir mennesker som lærer å kjenne Gud. Så ber han om at de må bli mennesker som lever i velsignelsen av å elske andre, og gjennom disse to tingene også blir ett, så de kan forandre verden på Guds måte. Det er nemlig det velsignelse handler om også. Neste gang vi møter det store velsignelsestemaet, i bredde i Bibelen er ikke skapelsen, men det er når Gud skal gjenopprette verden at han kaller Abraham, og så sier han, «Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og jeg vil forbanne den som forbanner deg, og i deg skal alle jorden slekter velsignes.» Det er det hvert enkelt barn, det er det hvert enkelt en av oss er bestemt til. Vi er bestemt til å velsignes av Gud, så vi kan bli til en velsignelse for verden. Derfor er det i dag, når vi bærer fram noen til barnevelsignelse, så er det litt sånn, jeg tenker ofte på det som liksom de ambisiøses mødres dag i kirka. For i Bibelen så ser det veldig tydelig at det er noe sånne, jeg lever på vestkanten i Oslo, og der er en del sånne, en god del ambisiøse mødre, altså. Så det klart at hvis du både lærer eller forelder som sånn, så du kommer nesten med å hoppe og synes uttrykket suspensorium på foreldremøtene, for der det mye ambisjoner. Og i Matteus 20 så møter vi en sånn mor. Moren til Jakob og Johannes, og det står hun tok med seg sønnene, kastet seg ned på bakken og sa til Jesus, «Når du kommer i ditt rike, må ikke da min sønn Jakob få sitte på den ene siden av din, på venstre side, og Johannes på din høyre side?» Wow. Da sier Jesus. Kanskje han også sier det på den måten, kanskje du skal være forsiktig med hva du ber om. Han sier, kan dere døpes med den dåp som jeg skal døpes med? Og da henviser han til sin død. At det å være velsignelse, det å ha et lederansvar, det medfører også om du leder på hans måte en type lidelse og smerte. Hvis du vil ha posisjonen, vil du også måtte bære ansvaret og smerten ved å bære ansvaret. Men så sier han, hvem som skal sitte ved min høyre og venstre side, det det ikke opp til meg å avgjøre, det det faderen som bestemmer. Men han avviser den ikke helt. Og det forteller oss kanskje også noe om hvorfor var det sånn at det finnes en familie som var representert med to disipler i disipelflokken. Det fantes en mor som ba. Det fantes en mor og kanskje også en far som ba for den neste generasjonen. Og som ikke bare gjorde det en gang, men som hadde dette som livsstil. Søke Gud, be for den neste generasjonen. Den siste helten jeg skal trekke fram denne formiddagen, en kvinne som ba med enda sterkere motiver. Hun het Hanna. Hun hadde kanskje vært et mobbeoffer som liten, men Bibelen fremstiller henne også som et mobbeoffer som voksen. Hun var nemlig barnløs og ble plaget av andre kvinner, ja, hennes medhustru, for at hun var barnløs, og det var utrolig viktig å være fertil den gangen som kvinne. Så en dag i sin fortvilelse går hun inn i Guds huset. Hun så fylt av sorg at hun bare tømmer hjertet sitt uten å klare å si ord, hun bare beveger leppene. Vilket gjør at den lokale presten blir provosert og tenker at her ligger en full kvinne. Han går ned og irettesetter henne. Men får senere høre hvordan det virkelig var. Det var en kvinne som var så fortvilet at hun ikke klarte å bruke ord. Hun bare tømte hjertet sitt for Gud. Men året etter kommer hun og bærer fram en sønn. Som hun gir for resten av livet, den gaven hun hadde lengtet til, gir hun likevel til Gud, og sier hun, det var for Guds skyld jeg ba om ham. Det nesten noe som vi andre egoister bidrar mistenkende litt, og var det egentlig bare det? Jeg vet ikke om det var delt motivet, men det var derfor, sier Bibelen selv. Hun ga dette barnet til Gud, og det barnet hun ga til Gud, kom til å forandre verden. Han kom til å bli den første profeten i Israels profetiske historie. Den første, åndelige faren til alle de profetene som Jesus senere skulle sitere fra, og som vi preker fra. Han kom til å hete Samuel, og han kom til å kjenne Gud. Og gjennom å leve et liv med han, sørge for at Guds vilje skjedde på jorden som i himmelen. Jeg vet ikke hvor på denne bønnens reise som jeg har prøvd å tegne denne formiddagen at du er. Det kan hende at livet ditt akkurat nå er sånn at alt du kan gjøre, det å gå fram og tenne et lys for deg selv og si, Gud, dette mitt bønneemne. Gud, dette mine barn eller mine barnebarns situasjon akkurat nå. Og da det jo sånn at Gud stor nok for å møte deg der du Han hører ikke bare de velformulerte og fromme bønnene, men han kommer deg i møte fordi han har sendt Jesus for å dø for dine synder. Men kanskje det også denne formiddagen der at du kjenner at ja, jeg vil gå videre. Jeg vil gjøre livet mitt til en som blir Guds venn. Ikke bare en gjest som kommer innom hver gang jeg trenger noe, men en som lærer å kjenne han og vil leve i hans nærhet. Kanskje du her denne formiddagen som vil gå enda et steg lenger og si, jeg vil bli en som vier noe av livet mitt, noe av tiden min til hellig tid, til en som ber for neste generasjon, ikke bare for mitt barn, ikke bare for mine barn, men ber om at den generasjonen som kommer og som vårt håp skal bli mennesker som oppfyller Jesu bønn. La ditt rike komme, la din vilje skje på jorden som i himmelen. Da har jeg lyst til å gi dere alle tre, eller om du i andre situasjoner i dag som gjør at du bare vil komme fram en bønn til Gud, så har vi bønnestasjoner her. Både på min høyre side det mulig å tenne, i dag det telys vi kan tenne som en bønn til Gud. På venstre side det telys, det også bønnelapper, som du kan levere og legge inn, og så lover vi at vi skal bli be for dem i tre uker, og så vil det være forbedere som ber sammen med deg. Jeg har spesielt lyst til å bekrefte deg, som kjenner at du denne formiddagen går og bærer på dette kallet, om å bli en som ber, bli en forbeder som ber for den neste generasjonen. Skal vi reise oss opp? Så står vi innenfor Guds ansikt. Så har jeg lyst til å be en spesiell bønn for deg. Og så vil være her åpen på bønnestasjonene for å komme fram og be med akkurat det som ditt personlige behov. Himmelske far, jeg takker deg for alle de skjulte og for oss navnløse heltene som har i generasjonene før oss bedt oss fram, Herre. De som har gitt oss de velsignelsene som vi i dag tar for gitt, Herre. Så takker jeg deg for at du også denne formiddagen kaller mennesker. Som kan lære å kjenne deg. Og bli forbedre. Som ber din vilje fram i denne verden. Takk for din ånd som du tenner opp i deres hjerte akkurat nå. Som du egentlig har tent kanskje i mange dem for lenge siden. Vi ber om en utgytelse av nådens og bønnens ånd. I Jesu navn. Amen. Så får du komme fram nå, så kan du tenne et lys. Tenn det ikke bare fordi du ber for. Tenn det for deg selv. Og la det symbolisere ditt hjerte. Og det som brenner i ditt hjerte for den neste generasjonen.